ya, perlu PTM itu apa di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kemudian yang diharapkan selanjutnya dari tujuan khusus, teman-teman bisa kalau ditanya menjelaskan konsep dasar pandu PTM serta menjelaskan ruang lingkupnya. Ya, slide ini saya ambil dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia karena ini adalah programnya punya Kementerian Kesehatan. Selanjutnya kita akan beranjak dengan konsep dasar pandu PTM di Puskesmas. Apa sih pandu PTM? Teman-teman bisa lihat di sini. Pandu PTM itu merupakan penyelenggaraan pencegahan serta pengendalian. Ingat, mencegah berarti yang belum, mengendalikan yang sudah, ya. PTM yang dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi. Jadi komprehensif terintegrasi dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi melalui upaya kesehatan masyarakat atau UKM dan upaya kesehatan perorangan atau UKP. Kalau UKM itu biasanya berbasis program. Jadi ada beberapa program-program. Program itu kayak kelompok kerja lah ya, kalau di kalian di tema HIMA ya. Misalnya kelompok kerja Departemen Luar Negeri nanti punya nama, naming programnya apa, kelompok kerja orang ilmiah naming programnya apa. Nah, itu adalah UKM. Kalau upaya kesehatan perorangan atau UKP itu biasanya lebih kepada individual. Jadi ada orang-orang datang ke kliniknya Puskesmas, ke UGD-nya Puskesmas, itu sifatnya adalah UKP. Apa tujuannya? Tujuannya itu untuk pencegahan dan pengendalian PTM yang mengutamakan aspek promotif dan preventif. Jadi yang dikedepankan itu adalah promotif preventif. Tapi kalau artinya, walaupun kita mengedepankan promotif preventif, pencegahan, promosi, tapi kalau yang sakit tetap nanti ditangani secara kuratif, pengobatan, dan bagi yang sakit nanti ada kegiatan rehabilitasi serta paliatif agar yang sakit berkurang angka kesakitannya, kecacatannya menurun, serta kematiannya menurun. Siapa sasarannya? Bisa perorangan atau individu, bisa kelompok masyarakat, baik yang sudah punya risiko PTM, misalnya gemuk, stres tinggi, kemudian makan makanan beresiko, maupun yang sama sekali tidak memiliki risiko. Karena promosi kesehatan itu kan menyasar orang-orang yang memang tidak memiliki risiko. Ya, ini ruang lingkupnya, jadi ruang lingkup programnya yang ada di pandu PTM. Yang pertama ada promosi kesehatan dengan berbagai pendekatan. Lalu ada deteksi dini faktor risiko PTM. Risiko PTM, jadi nanti ada orang-orang yang memang sudah memiliki faktor risiko, misalnya usia, misalnya kegemukan, itu nanti akan diperiksa, ya, akan diperiksa. Kemudian ada peningkatan peran serta masyarakat, jadi nanti masyarakatnya juga kita libatkan dalam bentuk pemberdayaan. Contohnya seperti kalau teman-teman lihat kan kita punya kader pindu PTM, ya, kemudian ada mungkin di masyarakat ada senam jantung sehat, kemudian dan ada kelompok-kelompok tertentu yang memiliki kegiatan untuk pencegahan PTM. Kemudian penemuan kasus PTM, jadi orang-orang yang memang belum terdeteksi, belum terdiagnosa, dari hasil deteksi dini nanti akan ketemu siapa yang sudah positif memiliki PTM salah satunya dan siapa yang tidak. Itu lingkupnya adalah penemuan kasus. Kemudian penanganan kasus PTM. Nah, kalau penanganan kasus berarti yang sudah positif itu nanti ada tindakannya, intervensinya, mau diapakan, mau dirujuk kemana, atau kalau di situ mau diapain. Kemudian pencatatan dan pelaporan semacam dokumentasi kalau di ASKER nanti akan dicatat. Kemudian surveillance PTM, ya, surveillance terpadu seperti yang kemarin kita sampaikan, ada nanti si surveillance ini memasukkan data-data dari pencatatan dan pelaporan ke dalam sistemnya. Kemudian pemantauan dan penilaian kegiatan, itu adalah lingkup pandu PTM. Jadi ada 8, dari mulai promosi bagi yang belum terkena, sampai pemantauan dan penilaian kegiatan. Ingat, ini lingkupnya Puskesmas ya, karena di FKTT. Nah, kita akan musatkan itu, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, promosi kesehatan. Promosi kesehatan diarahkan untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat. Hidup bersih dan sehat itu nanti PHBS itu, tatanannya ada komponen yang berbeda. Ada PHBS di sekolah, ada PHBS di rumah. di rumah tangga maksudnya, ada PHBS di perusahaan, itu berarti ada komponen yang berbeda. Nah, untuk PM, pencegahan PPM, PHBS-nya diarahkan untuk menciptakan perilaku cerdik. Cerdik itu akronim. Ya, cerdik itu akronim. Akronim dari C-nya, C kondisi kesehatan secara berkala. E-nya, senyapkan asap rokok. R-nya, rajin aktivitas fisik. D-nya, diet sehat dengan kalori seimbang. I-nya, istirahat yang cukup. Dan K-nya, kendalikan stres. Terus hafal ya, akronim cerdik ini. Ya, ini yang akan menjadi salah satu program kita dalam pemberantasan penyakit tidak menular, ya. Ini biasanya kita lakukan itu pada saat kita membahas tentang poslindu. Baik, kita akan lanjutkan. Maaf ya, banyak iklan. Anak saya 3 minggu ini penilaian akhir sekolah, jadi memang akan banyak iklan gitu. Karena saya ini faktor risiko PTM, ya. Tadi yang sisanya udah masuk belum ya? Sabrina minta tolong colek saya ya kalau udah ada yang mau masuk. Ini dilakukan untuk menentukan risiko sedini mungkin. Kayak teman-teman kemarin yang relawan kan ada yang cek suhu gitu kan. Itu kan deteksi dini faktor risiko. Kemudian ada pemeriksaan selanjutnya, penemuan kasus dengan misalnya rapid test. Itu untuk penemuan kasus, deteksi dini dan penemuan kasus tuh sekalian. Nah, di PTM juga sama. Nah, deteksi dini ini macam-macam kegiatannya. Bisa individu, contoh ngambil darah atu-atu misalnya kepada individu. Bisa juga nanti deteksi dini kepada kelompok yang beresiko atau tidak beresiko, baik dengan wawancara maupun pemeriksaan. Ya. Nah, deteksi dini biasanya dilakukan pada kelompok masyarakat khusus melalui posbindu. Posbindu pembinaan terpadu untuk PTM itu di dengan sasaran kelompok usia 15 tahun sampai 59 tahun. Nah, yang 60 tahun itu adanya di pos bindu PTM. Tapi pos bindu PTM juga bisa saja menyasar dari usia 45 tahun ke atas. Berarti sebenarnya seperti kalian sekarang sudah masuk ke sasaran pos bindu PTM sebenarnya. Kemudian screening atau uji tapis. Jadi si screening ini bukan diagnosis sebenarnya memang sakit atau tidak, ya. Oleh karena itu butuh follow up dan pengobatan yang tepat karena kita sudah melihat dia dalam kondisi sakit atau tidak untuk screening ini. Kemudian kegiatan yang ketiga ada peningkatan peserta masyarakat tadi ya. Jadi masyarakatnya nanti kita berdayakan melalui upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM. Salah satu UKBM yang ngetren dalam ruang lingkup PTM ini adalah pos pembinaan terpadu atau pos bindu PTM, ya. Nah, kita nanti akan belajar isi pos bindu PTM itu apa. Ada form pengisian khusus untuk pelaporan atau untuk recording kasus di pos bindu PTM. Nah, di pos bindu PTM ini nanti si kader dan perawat atau bidannya, karena kadang-kadang bidan walaupun nggak belajar dipaksa untuk tahu, ya. Dan dokternya nanti ada melakukan kegiatan deteksi dini, kemudian monitoring, kemudian tindak lanjut ini faktor risiko PTM. Jadi ada pemeriksaan-pemeriksaannya dari mulai tensi, tinggi badan, berat badan, IMT, kolesterol, gula darah, nanti asam urat, sampai nanti kemampuan pernapasan pakai respirometri, kemudian cek lingkar paru, kemudian cek stres, dan sebagainya. Itu ada komponen pengkajiannya. Nah, kemudian, nah ini salah satu pos bindu PTM. Jadi pos bindu PTM itu adanya di mana saja, bisa di rumah tangga seperti ini nanti di rumah salah satu, di sekolah juga, berarti ada di sekolah SMP ya, 15 tahun itu kan SMP ya, SMP SMA ya. Tempat kerja seperti Tikes, ini Bu Ati lagi mau mengajukan ke Dinas Kesehatan pembukaan pos bindu PTM di lingkup Tikes, cuma memang belum terlaksana karena kita terpotong BDR, kerja dari rumah, kemudian di jemaah haji, serta pos-pos yang lain seperti pos tempat kerja. Nah, kemudian apa kegiatannya? Ini kegiatannya. Apa yang dimonitoring? Tadi ada obesitas, hipertensi, hiperglikemi, hiperkolesterol, kemudian pemeriksaan klinis dan faktor lain. Termasuk nanti ada konseling, ya, ada konseling individu atau kelompok, ya, untuk diet, kemudian bagaimana berhenti merokok, stres, perawatan diri, nanti ada kegiatan bersama juga, misalnya kayak saraf sehat, jantung sehat, dan sebagainya, senam dan sebagainya, ya, itu kegiatan di Puskesmas. Nah, kemudian ruang lingkup yang keempat ada penemuan kasus PTM. Jadi nanti ada pengkajian, ada tools pengkajian khusus yang sudah baku untuk penemuan kasus PTM. Ini untuk early diagnosis dengan cara anamnesa atau wawancara. Nanti ada pemeriksaan fisik kompos, kemudian ada pemeriksaan penunjang. Ya. Kemudian selanjutnya yang kelima, ini ada penanganan kasus. Ini kalau yang sudah positif. Dengan apa? Dengan pelayanan pengobatan dan perawatan. Dan ada rujukan. Jadi kalau puskesmas tidak tertangani, nanti puskesmas akan merujuk ke rumah sakit tipe C, tipe D, tipe C, tipe B, tipe A gitu. Jenjang tergantung dia bisa ditanganinya di mana. Nah, kemudian si tenaga kesehatannya, kita perawat dokter harus selalu mempromosikan patuh. Nah, ingat ada singkatan cerdik, ada singkatan patuh. Kalau ingat ya, cerdik itu apa, patuh itu apa. Kalau patuh lebih ke arah kegiatan-kegiatan untuk promosi. Misalnya patuh P-nya itu adalah periksa kesehatan secara rutin dan ikuti anjuran dokter. Kemudian A, asi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T-nya tetap diet sehat dengan gizi seimbang, punya upayakan aktivitas fisik yang aman sesuai dengan kemampuan tentunya karena kan sudah positif. Kemudian hindari rokok untuk haknya, hindari rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Ya. Nah, patuh ini diberikan kepada yang sudah menyandang PTM agar mereka selalu ingat untuk kontrol dan minum obat. Cerdik diberikan kepada yang belum positif PTM agar mereka melakukan perilaku pencegahan. Itu bedanya ya singkatannya. Cerdik belum kena, patuh sudah kena. Nah, selanjutnya, bagaimana caranya nanti kerjanya untuk melakukan screening faktor risiko serta gejala PTM? Ini ada algoritmanya dari Kemenkes. Jadi ini di atas, ini deretan faktor risiko, bisa teman-teman lihat. Dari mulai rokok, obesitas, pola makan, hiperkolesterol, hipertensi, stres, sama alkohol. Kayak patologinya perawat ya. Nah, kalau teman-teman misalnya punya ternyata masyarakatnya merokok, maka lanjutkan dengan anamnesa yang ini. Ya, ini pertanyaannya. Jika pertanyaan-pertanyaan ini untuk setiap faktor risiko jawabannya adalah ya, tapi buyanya banyak banget, berarti nanti konselingnya banyak. Siapa yang ngetuk? Ya, sebentar. Ada yang ngetuk ya? Jika, apa ini? Halo, kalian dengar saya? Bilang, jika yang deretan yang atas dari faktor risiko sampai alkohol, ini adalah faktor risikonya dan ada, setelah di anamnesa itu ternyata mereka ada 1, 2, 3 dari anamnesanya itu ya, teman-teman nanti lanjutkan ke konseling. Konseling sesuai faktor risiko. Jadi nanti konselingnya disesuaikan dengan faktor risikonya. Contohnya misalnya di rokok, ya. Faktor risikonya misalnya dikaitkan dengan gejalanya ada ini, ada batuk, ada sesak, ada peningkatan produksi sputum, ada warna dahak, serta batuk dengan demam. Berarti nanti konselingnya itu nanti lebih diarahkan kepada bagaimana mengatasi ini. Ya, nah ini adalah di bawah diagnosa kerja. Diagnosa kerja itu semacam diagnosa medis ya. Berarti nanti pasiennya dicurigai mungkin ini di deretan diagnosa kerja. Kalau ada gejala ini berdasarkan faktor risiko yang di atas. Nah, faktor risikonya kita, nanti kita akan lakukan konseling. Itu cara bacanya ya. Nanti silakan dipelajari, kalau bingung boleh ditanyakan. Nah, pandu PTM, pelayanan terpadu PTM ini digunakan sebagai pendekatan faktor risiko PTM yang terintegrasi di FKTP. Ya, jadi terintegrasi dengan pelayanan puskesmas. Gitu. Dan apa yang akan dilakukan di puskesmas? Dari mulai peningkatan tata laksana faktor risiko utama tadi. Ada konseling berhenti merokok, konseling hipertensi, dislipidemia, obesitas. Di puskesmas oleh dokter keluarga, oleh klinik atau praktek swasta.
Yang dibawa ke rumah.
FKTP, kalau sekarang kaitannya dengan BPJS ya, kalau dulu kan FKTP itu murni hanya puskesmas, tapi setelah ada JKN atau BPJS mungkin yang kalian sering dengar, fasilitas kesehatan tingkat pertama tidak hanya puskesmas yang menerima pasien awal untuk rujukan BPJS itu. Ada dokter praktek klinik mandiri, ada perawat praktek mandiri, ada praktek gabungan spesialis dokter atau dokter keluarga yang dia labelnya fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk BPJS. Jadi, konseling tata laksana risiko faktor risiko utama PTM bisa dilakukan di tempat-tempat tersebut selain di puskesmas. Gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa yang kedua, peningkatan respon cepat gawat darurat PTM di masyarakat dan fasilitas pelayanan dasar. Makanya sekarang banyak puskesmas atau RW yang udah punya ambulan. Jadi kalau misalnya ada yang tiba-tiba jatuh gitu ya, risiko stroke itu langsung dirujuk, nggak nunggu datang ambulan dari rumah sakit Kiai Jaman Baheula gitu. Kemudian tata laksana terintegrasi hipertensi dan diabetes melalui pendekatan faktor risiko tadi ya, yang alur yang tadi, serta prediksi risiko penyakit jantung dan stroke dengan carta WHO PEN. Nah ini cartanya, nanti silakan teman-teman search kalau mau dibesarkan. Ini ada maknanya, ya ada maknanya. Ini yang merah kuning hijau itu ada adanya, lihat di atas gambarnya, ya. Seperti itu, kalau angkanya berapa, ini berarti dia ada di jalur merah. Merah itu kan berarti udah faktor risikonya kuat banget. Kalau hijau berarti dia masih aman, gitu ya. Nah, bagaimana kalau mau merujuk? Merujuk puskesmas dan rujuk balik. Siapa ini yang mengetuk? Ya, puskesmas. Jadi, kalau puskesmas merujuk ke rumah sakit, itu rujukan. Kalau rumah sakit mengembalikan pasien yang dirawat oleh rumah sakit ke puskesmas, itu namanya rujuk balik. Ya, apa rumah sakit berintegrasi dengan BPJS terkait dengan rujuk pasien itu juga rujuk balik. Nah, saya rasa rujuk balik juga ada istilahnya, ini istilah baru sama seperti dengan DKN, Pandu, Posbindu, itu istilah baru yang Anda dengar mungkin di mata kuliah ini. Ya, jadi sekali lagi konsep PTM memang banyaknya bergerak di bidang program, peraturan, kebijakan yang digulirkan oleh pemerintah. Jadi mungkin karena Anda masih konsepnya penyakit-penyakit di KMB dan lain-lain, ini agak sedikit konsep, gitu ya, agak sedikit konsep-konsep. Makanya mungkin ada beberapa yang agak sedikit mengawang-awang. Sabar ya, pelan-pelan bacanya. Ya, karena memang mata kuliah ini akhirnya dipaksa untuk masuk ke sini, yang asalnya kami simpan di semester 6 atau semester 6 atau 5 gitu ya, dipaksa masuk ke semester 4, jadinya Anda agak ngawang-ngawang ya.
Iya benar.
Nah, untuk rujuk balik ya, nanti dari BPJS itu, ini kaitannya dengan duit berarti kalau BPJS, ini ada Prolanis Kapitansi Berbasis Kinerja, KBK. Prolanis itu program pada lansia, program pencegahan dan penanggulangan yang ada di lansia. Kapitasi itu harga yang dibayarkan BPJS per kepala manusia. Misal di Bekasi Timur ada 1.000 warga, maka nanti ada kapitasinya 1.000 warga kali harga per kepala. Misalnya puskesmas dapat satu kepala itu 5.000, berarti kan 1.000 kali 5.000 itu adalah biaya kapitasi berbasis kinerja. Nanti ada laporan dari 1.000 warga berapa yang datang ke puskesmas. Misalnya yang datang bulan ini 100, maka kapitasi yang dibayarkan oleh puskesmas adalah 100 kali 5.000. Enggak semuanya, kenapa? Karena yang datang kan cuma 100. Ya. Ini alurnya, Anda perhatikan dari panah yang biru ini, di pasien ini screening dari mulai wawancara, ada pengukuran faktor risiko, ada aplikasi carta yang tadi dari WHO, nah ini di fasilitas kesehatan tempat tingkat pertama, di puskesmas, di dokter praktek keluarga, dokter praktek bersama yang punya label fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, seperti itu. Kemudian setelah ada screening, nanti kan akan ketemu nih pasiennya positif atau negatif. Kalau dia hipertensi tapi tanpa komplikasi, hipertensi plus DM tanpa komplikasi atau penyulit, kesini langsung diagnosis, langsung ke lab, nanti dilihat dia ada gula darahnya terkontrol nggak. Kalau hiperglikemi atau di atas normal, dia dirujuk balik ke tadi ke fasilitas kesehatan tadi, mungkin puskesmas, mungkin dokter gitu kan, dokter praktek maksud saya. Nanti setelah dikembalikan dengan bawa hasil lab, baru nanti dia bisa mengambil obat berdasarkan resep ke ruang farmasi atau apotek yang sudah ditunjuk, yang sudah bekerja sama dengan FKTP tadi ya. Dengan penyerta masih dengan komplikasi, biasanya nggak ada rujuk balik, langsung ke rumah sakit ya. BPJS kan untuk pembayaran. Nah, kalau ada DM gitu ya, rujukan selanjutnya ya, di tingkat lanjutnya nanti ada kuri, ada diagnosa dan terapi, ini dokternya. boleh nggak aku dokternya selain di luar ini? Boleh, dia harus balik lagi ke nol kalau mau dokter yang lain, itu repotnya BPJS. Lalu nanti kalau kondisinya pasien stabil, dia tetap dirawat, baru rujukan tetap melakukan kegiatan, maka didokumentasikan oleh petugas penanggung jawabnya sesuai dengan sistem pelaporan yang ada dan sesuai dengan sistem informasi kesehatan yang ada di puskesmas. Nih SIK, SIK-nya yang udah Anda pelajari di semester lalu di sini dipakai di puskesmas gitu, bukan yang di rumah sakit ya. SIK yang di puskesmas gitu, itu dipakai di situ.